Ko, ko nevajag mani filmēt?
Jā, Aigaru mēs nefilmēsim, bet Aigaru mēs intervēsim joprojām skan Radio Marija, joprojām esam svētceļojumā uz Aglonu. Šī ir 12. radio formāta svētceļojuma diena, 12. augusts diena, kad esam kopā ar Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzi, un mans sarunu biedrs šajā brīdī ir Aigars. Aigar, kāpēc tu dodies svētceļojumā?
Pirmām kārtām, tas jau man ir uz Aglonu, tas ir sestais svētceļojums, un pirmām kārtām dodos priekš tam, lai es varētu piepildīt sevi iekšeni, atrast pats sevi. Nu, atrodot pats sevi, es arī atrodu tad arī Dievu, Jēzu Kristu, jo es zinu, ka katrā no mums dzīvo Dievs. Jā, un svētceļojums ir tas laiks, kad es varu vienkārši apstāties, aizmirst par savu ikdienu un apskatīties vienkārši pats uz sevi.
Aigar, ja tev būtu jānosauc vismaz trīs lietas, par kurām Dievam tu esi pateicīgs, tad kuras tu minētu radio klausītājiem?
Pirmām kārtām noteikti es būtu visvairāk pateicīgs esmu par savām meitām, Elizabeti un Emīliju. Otrā lieta es noteikti esmu ļoti, ļoti pateicīgs par savu dzīvi, par to, ka es varu vienkārši ticēt Dievam un ka es esmu dzīvs noteikti. Tas ir vissvarīgākais. Un trešā lieta, par ko es varu pateicīgs, esmu pateicīgs visvairāk par to, ka apkārt man ir ļoti daudz brīnišķīgu cilvēku, kuri mani mīlu un kurus es mīlu. Jā.
Paldies, Aigar! Tātad šis ir sastais svētceļojums. Vai svētceļojumi atšķiras cits no cita, vai apmēram var sagaidīt vienu un to pašu, kā tev šķiet?
Nu, noteikti, ka katrs svētceļojums ir individuāls, un katrs svētceļojums atceļas. Pirmām kārtām viņš atšķiras ar to stāvokli, kādā es izēju, ar mērķi priekš, kā mēs izēju. Un arī noteikti, kas visvairāk atšķiras šo svētceļojums, tas ir cilvēki, kurus tu satiek, cilvēki, ar kuriem tu ej, jo katrs no mums ir īpašs, un katrs no mums ir, katrs cilvēks priekš manis ir īpašs un priekš manis ir tas, ka katrs cilvēks man dot kaut ko šai dzīvē. Un jebkuras kontakts viņš man vienkārši parāda kaut kādas lietas, kuras man ir svarīgas. Un nu, katrs svētceļojums ir, es varētu atcerēties laikam visus savus svētceļojumus uz Aglonu, arī svētceļojumus, kur esmu gājis uz Santiago un pirmām kārtām es noteikti varētu viņus atcerēties pateicoties tiem, ka blakus man bija cilvēki. Blakus man bija cilvēki, kurus es ne tikai svētceļojums, bet arī pie kuriem es esmu iegriezies, pie kuriem esmu lūdzis palīdzību vai ūdens pudeli vai kaut ko tamlīdzīgu. Jo šajos cilvēkos es redzu to Dieva darbu mūsos, jā, laikam visvairāk.
Jā. Aigar, kura diena šī jau ir tev ceļā?
Ceļā man
tev tāds īpatnējs stāsts par pievienošanu šai grupai.
Tā, ka šogad man vispār īstenībā bija tā interesantes... Kad es lūdzos par svētceļojumu, vai man iet vai nē, es ļoti sapratu, ka man jāiet no Rīgas. Bet man bija sakratis tā ar darbu, ka man līdz septītēm bija, es biju ārpus Latvijas. Un man vienīgā izpēja bija atbraucot septītēs, varēju iziet nu, septītē vēl vakarā vai astotē no rīta. Un es nevarēju saprast, kā rīkoties, braukt, pievienoties pie grupas, pie Magdalēnas draudzes, tā ir man arī draudzējā uz doto brīdi, vai man vienkārši pievienoties pie kādas grupas, kas iet no kaut kādas citas, un vai vispār neiet un atlikt to ideju uz citu gadu, bet tā kā neiet, nu, es sapratu, ka es nevaru neiet, jo tas ir īpašs laiks priekš manis, un katru reizi es atbraucot, tas ir man spēks priekš nākotnes. Es sapratu, ka es gribu iet no Rīgas, un es lūdzoties sapratu, ka es to varētu darīt viens. Un es sapratu, ka es iešu līdz Magdalēnas grupai, izejot no Rīgas, iešu maksimāli, cik es varēšu izturēt. Nu, kā dos man Dievs spēkus, pateikšu tā. Sanāca man diezgan daudz spēka šoreiz, un no Rīgas līdz Magdalēnas draudzēs viņi bija 218 km no Rīgas atradās Nīdermuižā. Es nogāju pa 3 dienām.
Un aprīnojumi, tad sanāk, dienā tu nogāji apmēram cik kilometrus?
Es pirmajā dienā es aizgāju aiz Jaunjelgavas, kaut kur 5-7 km aiz Jaunjelgavas paliku teltī. Viss man līdzi bija, un tātad pirmajā dienā sanāca 85 km, otrajā dienā es rēkinos, tas bija aiz Līvāniem, kad es jau biju otrajā dienā, es biju aiz Līvāniem, tas aptieni ap 80 km sanāca, es varu kļūtīties pāris kilometrus, un trešā diena jau bija tāda pavisam viegla, laikam kādi līdz 60 km.
Aigar, es domāju, ka ja Aglonas svētkos tiktu piešķirta kāda balva nominācijā par garākajām distancēm, tad es pieļauju, ka tu esi bez ārpus jebkādas konkurences.
Nē, nu, jebkurā gadījumā ir cilvēki, kas iet no Liepājas, un pagaidām man nav idejas no Liepājas iet vienam, bet nē, bet varbūt es nezinu, vai ārpus, ne ārpus konkurences. Īstenība man bija arī ļoti, ļoti svarīga, kad es gāju viens, es vienīgais, kāpēc es, kas man deva spēkus, bija tas, ka es satikšu grupu. Jā. Es satikšu cilvēkus, kuriem ir tāds pats mērķis, un laikam vienkārši man, es kā izgāju tajā brīdī, es visu laiku sapņoju par to brīdi, kad es ienākšu pie grupas, un es varēšu iet kopā, slavēt Dievu un vienkārši lūgties kopā grupā. Kad es gāju viens, es arī lūdzos, bet nezinu, kāpēc man dzīve ir tā, ka man cilvēki ir svarīgi apkārt, kuri ir. Bet dažreiz, ka es arī paliku viens, man bija iespējas pārdomāt, saprast un Nu, nezinu, man patika tas ceļojums arī vienam, bet šoreiz tas bija prieks manis ļoti grūti, jo šodien dienā es esmu drusciņ fiziski vājāks, kā laikam pārējā grupa izskatās, bet es zinu, ka es tā ātri ieiešu Aglonā, un tas, ka es zinu, ka es ātri ieiešu, es atnākšu pie Diomātes, un man vienkārši tas dot uz doto brīdi spēkus tikt līdz galam.
Kuros brīžos savā dzīvē tu esi īpaši piedzīvojis Dieva pieskārienus?
Vislielākais brīdis noteikti Dievas pieskarē bija tad, kad es atgriezos. Tas bija mans, jo kad es savā dzīvē atgriezos, pirmais mans pieskariens bija tāds, ka es jau biju palicis vispār bez visa. Es biju palicis uz ielas. Īstenībā tas sveicerējums ir ļoti līdzīgs, kad es biju viens pats. Es biju palicis uz ielas. Man nebija, kur dzīvot. Mana dzīve bija narkotiku varā liela. Mana arī nozīdzīgā dzīve bija pietiekoši liela. Ar cietumu pieredzi, ar ļoti daudz arestu pieredzi un visu pārējo. Un vienkārši, kad es vienu brīdi es atnācu un es sapratu, ka Dievs arī man var piedot īstenībā. Šoreiz bija viens, arī šajā sveceļumā bija viens brīdis, kad man bija asaras, kad tas ir brīdis, kad divi noziedznieki ir pie krusta. Un kad Dievs otram saka, Jēzus saka vienam, ka šodien tu būsi pie manis debesīs, tas brīdis priekš manis, ir joprojām es katru reizi, kad to es dzirdu, man tas ir personīgi priekš manis ļoti stipri veltīts, jo es saprotu, ka nu, man ir piedots, un tas Dieva pieskatās. Es nezinu, vai viņš ir fizisks, bet emocionālā līmenī man viņš izraisa katru reizi asaras un visu pārējo, jo es zinu, ka man ir piedots, jo nu, tas ir tas pats svarīgākais brīdis, laikam, vislielākais Dieva pieskatās manā dzīvē, jo Es nekad savā dzīvē kā cilvēks nevarētu piedot tādiem cilvēkiem, kā es. Es nekad savā dzīvē, neviens cilvēks, es domāju, to nebūtu spējis, bet Dievs var pieņemt arī tādu kā mani. Tas man ir ļoti svarīgi, un šodien dienu tas man dot iespēju vienkārši dzīvot laimīgu, priecīgu ģimeni. Un es zinu, arī ģimenisku dzīvi, es zinu, ka man ir, ka es varu atļauties uzturēt arī savas bērnus, meitas, jo... Man ir, kas mani vada, un ir tā zvaigznes šodien ļoti labai lekcija bija Žozefa. Ir tā zvaigzne, un tā zvaigzne ir Jēzus Kristus, kas ir priekšā man. Un katru dienu, ja es skatīšos uz to zvaigzni, man būs viegli. Un es zinu, ka tas ceļš būs diezgan... Varbūt viņš nebūs pilnīgi taisnis. Varbūt viņš nebūs ļoti bez kalniem lejām. Varbūt viņš nebūs, bet es zinu to gala rezultātu, ka tas gala rezultāts ir tāds, ka mani katru reizi piedos un katru reizi es varu būt debesīs. Jā, tas ir svarīgākais manā dzīvē.
Slava Dievam, paldies par tavu liecību. Un varbūt tieši šajā brīdī kāds automašīnā nejauši ir ieslēdzis Radio Marija un varbūt netic Dievam. Varbūt arī dzīvo atkarībās vai kaut kādā tumsā un varbūt depresijā, izmisumā. Ko tu teiktu šādam cilvēkam, šādam brālim vai šādai māsai?
Es zinu, ka visgrūtākais, kad ir ļoti liela depresija un kad cilvēkam ir pārņemuši atkarība vara un cilvēks vienkārši nevar sev piedot par tām lietām, ko viņš dara. Un īstenībā es vienkārši, man tā grūti varbūt grūti būs mani saprast tādiem cilvēkiem, bet varbūt arī būs viegli saprast, bet es zinu, ka tajā brīdī, kad es sapratu, ja Dievs mani piedo, ka es varu pats sev piedot un es varu būt brīvs, jo... Atkarība ir tās lietas, kas mums vienkārši iet paralēli, bet Es zinu, ka jebkuram cilvēkam ir iespējas dzīvot skaidrā, es zinu, ka jebkuram cilvēkam ir iespējas mainīt dzīvi. Ja man tas ir izdevies, es arī pazīstu ļoti daudzus citus brāļus, kuriem ir izdevies arī vēl no trakākām situācijām. Es zinu cilvēkus, kuri ir uz nāves gultas gulējuši, un ja viņiem ir izdevies šodien dzīvot un dzīvot priecīgu, laimīgu dzīvi, jebkuram nu mums ir iespējas. Tās iespējas mums ir devis Dievs caur Jēzu Kristu ar viņa krustu.
Paldies, Aigar, un paldies jums, klausītāji, esiet svētīti un atveram savas sirdis Dieva mīlestībai, turpinam ceļot pretī Aglonai.